capitolului 8 din Evanghelia după Luca, avem de-a face cu cea de-a patra intervenție miraculoasă a Domnului Iisus din seria pe care o prezintă Evanghelistul Luca în acest capitol. Intervențiile acestea au toate de-a face cu demonstrarea dumnezeirii, a divinității și a mesianității Domnului Iisus. El își dovedește toată autoritatea pe care o are asupra forțelor naturii prin liniștirea furtunii. Își dovedește toată autoritatea pe care o are asupra forțelor supranaturale prin eliberarea omului demonizat din ținutul gergesenilor. Apoi își dovedește toată autoritatea pe care o are asupra bolilor prin vindecarea celei femei anonime care a venit prin mulțime și s-a atins de el. Și își dovedește toată autoritatea pe care o are asupra morții prin învierea din morți a fiicei lui Iair. Toate aceste demonstrații săvârșite de Domnul Iisus în trup au avut menirea să-i dovedească divinitatea și mesianitatea lui. În așa fel încât să ne punem încredere în El, care va birui pe deplin peste lumea aceasta care zace cel rău, atunci când va veni a doua oară. Până atunci, lumea zace cel rău, într-o bătălie continuă în care El biruiește spiritual în viața noastră. Până atunci, întreaga creație geme. Geme sub apăsarea bolilor, a necazurilor, a dezastrelor, a manifestărilor naturale sau supranaturale, a necazurilor de un fel sau altul care bântuie și bat peste lume. În unele împrejurări, Dumnezeu ne scoate din ele, vindecându-ne sau liniștindu-ne, în altele ne scoate din ele, mutându-ne cu El în slavă. Dar de-abia la doua creație, în cea din ultimă creație, în creația cea nouă, vom fi izbăviți pe deplin de toate necazurile pe care le are lumea aceasta după căderea omului în păcat. Nu este doar demonstrarea dumnezeirii Domnului Iisus. Este și demonstrarea dragostei Lui față de oameni. A venit să ne spune că ne iubește și că simte cu noi și îl doare să vadă pe ce drum trebuie să mergem pentru că n-am ascultat de Dumnezeu. Nu este doar demonstrarea dumnezeirii și dragostei Lui. Este și manifestarea credinței noastre pe care o arătăm față de El. E credința noastră în împrejurări dezastruoase și grele, care aduce pace și liniște în mijlocul furtunilor vieții. Este credința care ne eliberează de sub dominarea și stăpânirea celui rău. Lumea întreagă este sub cel rău. Este credința în Domnul Iisus Hristos ca femei anonime din mulțime, cea care ne aduce curățire de plină și restaurare de plină în relație cu Dumnezeu și în relație cu ceilalți. Și este credința în Domnul Iisus Hristos cea care ne face să trecem prin situațiile imposibile. Ca și în cazul lui Iair și a soției lui, a casei lor, a familiei lor. Dar era o situație imposibilă. O împrejurare imposibilă. Când ajungi la capăt și ți se spune că nu mai e nimic de făcut. Cum altfel să numesc o astfel de situație în care când sperai că Domnul a lăsat femeia aceasta și situația ei și în sfârșit se va concentra asupra problemei tale, să-ți vină prietenii de acasă să-ți spună fiica ta a murit. Nu mai necășim pe Mântuitorul, pe Învățătorul. Lasă. nu mai e nimic. Încearcă să-ți imaginezi ce vibrații a avut în inima și în mintea și în lăuntru lui Iair vestea aceasta. Fica ta a murit. Nu mai e nimic. Lasă-l. Da, Iair a venit la Domnul și Luca ne spune că a venit pentru că avea o singură copilă care trăgea să moară. Au înțeles că boala e gravă, că e pe moarte. Era singurul copil pe care îl aveau și a venit să apeleze la Domnul. A reușit să-i spună ceva și să-l cheme la el acasă. Și Domnul a plecat însoțit de mulțimi multe, de oameni mulți, spre casa lui. Când femeia aceea anonimă, respinsă de familie, de societate, de sinagogă, din cauza stării pe care o avea, își face loc prin mulțime și ajunge să se atingă de poala Domnului Iisus și este curățită, este restaurată. Ea care de 12 de ani trebuia să stea departe de toți. De toate lucrurile din casă. Tot ce atingea trebuia curățit, spălat și avea parte de izolarea aceea pe care cartea lui Nicodim o spunea despre ea. Ea care de 12 ani n-a putut să meargă niciodată la sinagogă. Să spui public acolo, m-am atins de boala hainei lui și nu numai că haina lui sau el nu e murdărit sau socotit murdar, dar puterea dumnezeiască a Domnului Iisus o curățește pe ea de starea aceea, oprește cauza și efectele ei și restaurează viața ei în auzul tuturor de acolo. Credința ta de mântuit, du-te în pace. Domnul nu pare să grăbească deloc. Domnul parcă trage de vin. Deși știe cazul lui Iair, deși vede disperarea lui, deși Dumnezeul întrupat, Domnul nostru Iisus Hristos, știe că va muri fiica lui Iair. Știe că peste câteva clipe va veni ca un bolovan vestea. Fiica ta a murit. Și parcă trage de timp. Și insistă să vină femeia în față. Și insistă să-și depună mărturia. Și insistă să-i răspundă. Și aduce lucrurile la momentul acesta. Nu cred că este părinte aici care să nu înțeleagă prin ce dramă a trecut omul acesta. Ce înseamnă noapte nedormită? Ce înseamnă alergat cu copilul la urgență? Ce înseamnă veste cumplită când ești plecat departe? Un bun prieten al meu, pastor într-o biserică pentecostală la Turda, îmi povestea în doamnă când ne-am întâlnit cu un grup de frați cu care lucrăm împreună într-o organizație de pregătire a lucrătorilor. Prin ce zi cumplită a trecut? Era la Londra și se pregătea să intre la un studiu biblic cu frații dintr-o biserică de acolo. Când a sunat telefonul de acasă și a spus fica noastră la 20 și ceva de ani. A trecut petrecerea de pieton și a fost spulberată de mașină. E lovită, cumplit, nu știm ce s-a întâmplat. I-au intrat sticle de la parbrizul mașinii de care a putut să lovească fiind rostogolit în aer în ochiul drept. Nu știm dacă rămâne paralizată și nu știm dacă rămâne oarbă. Nu știm dacă se mai aludă ceva de acolo și dacă mai întreabă. Și peste o oră a primit telefon în Spania, unde era un alt ginere de-a lui. Și i-au spus, a trecut camionul peste lava piciorului și a făcut o praf. Nu știm dacă mai cadă vreodată în piciorul acela. Și când mi-a povestit, mi-a povestit cu ce disperare a urcat în avion, cu ce zbucium a venit acasă, cum s-a rugat atunci și l-a rugat pe Dumnezeu să aibă durare. De-abia m-a așteptat să-l revăd în primăvară acum. Și ne-am rugat toți cei care îl știam și știam cazul și am venit lângă ei înaintea Domnului. Și mi-a spus cu bucurie că lumina ochiului n-a fost atinsă și vede. Și lava piciorului a putut să fie pusă la loc și reparată și general lui tocmai era înapoi în Spania ca să-i ajute pe cei la companie unde s-a întâmplat și poate tăca la piciorul. Dar ne-a descris și nu trebuiau multe vorbe ce zbatere au fost acolo super. Imaginează-ți cam ce a fost în disperarea acestui părinte. Ce disperare fi fost în inima părinților a căror fata a plecat de acasă săptămâna asta care s-a spus. A purtat Dumnezeu de grijă și s-a întors. A purtat Dumnezeu de grijă și era cu în familie și vor avea de lucru să o și ierte, să vindece și extremismul în care a căzut. Dar oare cum o fi fost cu părinții aceia? Am gândit și m-am rugat pentru ei și aseară când am venit de la evanghelizare mai târziu și o seară înainte și noapte târziu când conduceam mă gândeam oamenii aia nu dorm acum? Oamenii aceia nu dorm. Își fac tot felul de lucruri. Știi ce înseamnă asta, așa? Știi ce înseamnă? Ei gândește-te că o astfel de situație imposibilă s-a întâmplat aici. Și poate fi fost soția lui Iair, cea care i-a spus, dragule, moară cu asta. Uită-te cum arată, uită-te cum evoluează boala, vezi că n-au ce să-i facă. Auzi, mi-a povestit o vecină despre ce s-a întâmplat cu fiul slujbașului împărătesc de aici, de la noi, din cetate. Și cum Domnul de departe a zis să fie vindecat și l-a vindecat. Și ai auzit și de omul sutașului, tot la noi aici în cetate. Ce ar fi să te duci la Iisus? Mă gândesc că ei o fi răspuns ceva de genul, dar tu știi care-i slujba mea. Știi că eu sunt administrator la sinagogă. Știi că Iisus nu-i apreciat de farisei. Știi că asta înseamnă să-mi pierd slujba. E singura noastră fată. E singurul nostru copil. Așa a venit Iair la Domnul Iisus. Ajunge în situația aceasta în care îi se pare că de-abia se mișcă Domnul să vină la el. Și apoi vine ca un tărs de vestea. Fica ta lui. Haideți să uităm la textul acesta și să vedem mai întâi câteva lecții de credință pe care le învățăm în împrejurările imposibile. Și apoi să vedem lupta credinței în împrejurări imposibile. Și să vedem câteva lecții pe care le învățăm din împrejurarea aceasta. Pe care o relatează textul Bibliei. Pentru că atunci când vom fi noi în împrejurări imposibile, să știm cum să trăim prin credință. Sunt lecții de credință pe care le învățăm doar în împrejurări imposibile. Lecții de credință pe care le învățăm doar în împrejurările acestea. Uite, de exemplu, înveți cu adevărat lecția priorității atunci. dintr-o dată ți se schimbă prioritățile când ajungi în situații imposibile. De câte ori n-o fi zis ei către fiica lui când ea a zis, tati, ascult, te rog, lecția pe care o am pentru școală. Auzi. Ascultă, mai. Ce n-ar fi dat ei în ziua aceea să inverseze prioritățile? Și să zică, te ascult și de două ori dacă vrei. S-a dus la sinagogă ani de zile. Zi de zi se gândea să mai treacă pe acolo, să fie sigur că e curat, să fie sigur că merge totul bine, să-și facă munca cum trebuie. Și n-a avut timp de ea. Și n-a avut timp de familie. Și iată într-o situație imposibilă în care târnă de un fir de păr viața fiicei lui. Eu cred că ea a învățat o lecție grea privind prioritățile. Așa că ajuns să-i prețuiești pe cei dragi. Când vezi cât de aproape sunt, să treci. Așa că ai da orice atunci să dai timpul înapoi. Și dându-l înapoi, să așezi alte lucrurile în viața ta. Așa că ți-ai face mai mult timp să te plimbi cu ei, să vorbești cu ei, să te rogi cu ei, să cânti cu ei. Așa e că ai ști să investești mai mult? Situațiile imposibile ne fac să vedem cu ce rămânem și cu ce nu rămânem din viață. Și ce merită și ce nu merită. Și cum ar trebui să reașezăm lucrurile în viață. Mult mai bine. Și înțelept este omul care învață lecția aceasta înainte să ajungă prea târziu într-o situație imposibilă. În situațiile imposibile învățăm și lecții legate de personalitatea noastră. Repet, nu cred că i-a fost ușor lui Iair să decidă că se duce să vorbească cu Domnul Iisus. Nu era oricine cetatea aceea. Toți îl știau. Toți urmau să discute că Iair, administratorul de la sinagogă, evreu, iudeu, om religios, a dus la omul ăsta care zice că e Mesia. Urmau bârfele să circule prin toată cetatea. Mă gândesc că o fi încercat și el să-l prindă cumva pe Domnul Iisus. De-o parte, singur. Parcă-i aranjat să nu fie singur. Parcă-i aranjat Dumnezeu să fie îmbuzit de mulțime, să n-aibă cum să-i spună în secret. Să fie obligat să spună public acolo. Și învață lecția că cel mai mare dușman al credinței în Domnul Iisus e mândria. Mândria de a nu merge deschis să spui eu cred în Domnul Iisus. O, cum să spui asta public și apoi să pășești aici în apa botezului să te știe toată lumea? Dar pe tine te cunosc atenția. Doar nu o să o faci. Iair a trebuit să învețe să se trăiască, să se prăbușească, să-și frângă ambiția personalității lui și să zică, mă duc la Domnul Iisus. Și a trebuit să ducă Domnul o situație imposibilă ca să ajungă acolo. Într-o situație imposibilă, înveți și lecția peristabilității vieții. A cât de trecătoare în viață. Acum se spulbere într-o clipă tot ce-i gândit. Mă gândesc când și-a construit casa Și vecinii l-au întrebat de ce o face așa mare, spunând, sperăm fica noastră să stea cu noi. Mă gândesc când a cumpărat o haină frumoasă, un material bun și deosebit. Nevastă lui Iair și vecina a întrebat-o, dar de ce l-ai cumpărat? Și ea să spună, vreau să-i fac o rochie frumoasă, o haină frumoasă, fiicei mele, când va fi mai mare. Și își fac vise. Și vine situația imposibilă, în care își dă seama ce repede moartea va urma toate visele lor legate de lumele înșelătoare. Într-o clipă, pricepe că nici casa, nici lucrurile, nici tot ce are, nu rămâne veșnic. Și deodată înțelege cât de repede se duce totul aici. Sunt lecții pe care Dumnezeu le are pentru noi. În situații din acestea, în împrejurări imposibile. Da, este o luptă a credinței pe care îmi arată textul biblic în aceste împrejurări imposibile. Dacă n-ar fi fost niciun obstacol, ar fi fost mult mai ușor. Dar Iair a trebuit să treacă de obstacolul imaginii publice. Repet și repet și repet asta pentru că e o mare ispită din partea celor. Dacă vă uitați în Evanghelia după Ioan, în capitolul 3, nu la întâmplare, Scriptura ne spune că a venit la Iisus noaptea un om, Nicodim. Nu la întâmplare. Textul Biblic de acolo se încheie în paragraful care se ocupă de Nicodim, discuția cu Domnul Iisus, nașterea din nou, se încheie cu faptul că atunci când a venit lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. Și oamenii nu vor să vină la lumină, ca să nu li se vadă viața. Și se încheie noaptea aceea, nespunându-ne până la ce ora a stat Nicodim, nespunându-ne când a plecat de acolo și nici ce s-a întâmplat cu el. Și dacă întorci paginile Evangheliei după Ioan, ajungi la capitolul 7, unde au trimis fariseii și cărturarii aprozii, adică armata de la templu, să-l aresteze pe Domnul Iisus. Și nu l-au arestat, pentru că au fost fascinați și cercetați de cuvintele lui, de mesajul lui. Au venit și au spus, nimeni n-a vorbit niciodată ca omul acesta, nu l-am putut aresta. Și când ei au zis, ați fost duși în rătăcire și voi ca domnul care n-are minte, care e tontolog, oamenii cu adevărat inteligenți, crema societății noastre, mai mari noștri, n-au crezut în el. Și textul ne spune așa, Nicodim. Și nu l-a întâmplat de spui acolo, cel care a venit la Iisus noaptea. I-a luat apărarea Domnului Iisus. Nicodim a zis, haideți să-l chemăm să ne țină un predic. Și după aceea evaluăm. După aceea cântărim lumii. Tocmai spuseseră aprozic atunci când i-a scurs predica și cercetat. Așa că Nicodim își propune să-l aducă acolo în Sinedriu și să spună, hai vorbește. Și speră o schimbare în inima lor. Dar textul zice Nicodim, cel care a venit la Iisus noaptea. Păi dacă era ceva obișnuit să vină noaptea, nu spune asta. Și întoarcem paginile Evangheliei mai departe și citim și ajungem la capitolul 19. Domnul Iisus a fost răstignit și pus pe cruce. Și textul ne spune că a venit Iosif din Arimatea. Și din nou ne oferă un detaliu. Care era un ucenic al lui Iisus. dar pe ascuns de frica iudeilor. Și a cerut trupul Iisus. Nicodim, continuă textul, cel care la început a venit la Iisus noaptea, a venit și el. Și a dus 100 de litri de aloie și smirnă. Uită-te cum la început e frică. Și e tare greu să treacă de obstacolul acesta al imaginii publice. Dacă se poate să nu-l vadă nimeni. Mi-au spus frați păstori în săptămâna aceasta când i-am întrebat fraților, dar totuși de ce puneți evanghelizarea la ora 7 seara, că până plec acasă de aici, îmi dau de să facem 12 noapte și mai târziu. Și au zis, frate Domnul, ca să vină oameni. Și am zis, cum adică să vină? Păi dacă e încă ziua, nu vină. Aha. Că dacă vin și e într-o lumină, îi văd. Și dacă îi văd, iau peste picior. Și dacă iau peste picior, le-i greu să treacă peste asta. Credința are de trecut un astfel de obstacol al oprobului public și a imaginii pe care o ai despre. Nicodim, în final, a venit la lumină, când putea fi arestat, când putea fi omorât și el cu pietre, s-a dus la cruce și răstignit și a reușit să iasă la lumină și să biruiască după ce a venit la început noaptea. Îngăduie să te întreb în dimineața aceasta, ai ieșit la lumină cu credința ta? De ce vrei să-L aduci pe Dumnezeu la punctul să te strângă într-o împrejurare imposibilă când vrei, nu vrei? Să trebuiască să pășești cu lumină, să spui, Doamne, sunt disperat, am nevoie de intervenția ta în viața noastră. Eu lupta credinței de asemenea cu obstacolul problemelor altora. Așa că problema ta aici este cea mai importantă. Așa că e greu să accepți că și alții au probleme. Așa e că ea numai de tine să se ocupe. Iaira trebuie să treacă peste asta. Iaira putea să zică, vezi, Doamne, dacă n-ai fi pierdut vremea cu femeia asta, dar ce nu putea aștepta? Cum a stat 12 ani, era greu să mai stea până te ocup de fiică. Dar n-am fost eu primul la rând care a zis aici vino. Așa e că e atâta de răbdare în tine. Și că e nevoie să ne crească Domnul răbdarea, ducând lucrurile totul la imposibil. Împingându-le până dincolo de limita răbdării noastre. V-am mai spus și altă dată, dacă vreți să vă testați răbdarea, rugați-vă să întârzie două secunde la semafor cel cu mașina din fața ta. Și uitați-vă dacă vă vine sau nu s-a apăsat pe claxon. Două secunde, ziceți. Unu, doi. Ce faci ăsta, nu mai pleacă? Iaira a trebuit să învețe să-i lase și pe alții. Să facă loșa ce de fel. Să-și arate dragoste față de alții. Simpatia lui să se extindă asupra grăilor altor, nu doar a lui. Este de asemenea și obstacolul prăbușirii sub dovada realității. Uneori realitatea este atât de clară și de apăsătoare, încât ți se pare că a crede o minune. A ajuns la punctul în care cei de acolo spun, fiica ta a murit. Domnul Iisus se duce cu el acasă. Acolo acasă, când ajunge, imaginea este strobitoare. Ați avut înmormântări în familie, ați fost la mormântări, știți cum arată atmosfera apăsătoare dintr-o casă în doi. Ca păstori, fiind la diverse mormântări în anii de slujire, în situații extreme de grele, simți o apăsare de nesuportat. Ajungi acasă și bocitoarele sunt acolo și îmbolnăvești de numai. Și după ce ajungi acolo cu invitatul lui, cu Domnul Iisus, deși i-au spus ca unic fiica să nu mai necăjească, și Iisus i-a spus, nu te teme, crede numai, fiica ta se va îmbrăma, se va face bine. Și ajungi acolo și oamenii spun, n-are rost, nu mai intra, s-a murit. E Luca, e medic, cel care spune asta și știe că așa este, i-a murit. I-a murit, se adevărat. Și auzi, Domnul Iisus zice, n-am murit. Doar. Știi ce spune textul? Au început să-și bată joc. Iair, pe ăsta l-ai dus în casă. Dar habar n-are, nu vezi. Auzi ce zice, că doar. Dar n-am verificat, e moară, băi. Cu siguranță că Domnul Iisus a știut că mă. Dar e pentru prima dată în Noul Testament, când Biblia folosește imaginea somnului pentru moarte. O va folosi mai târziu Apostolul Pavel în scrierile lui. Și Domnul Iisus vorbește cu un limbaj care e doar peste picior de cei necredincioși. Și va fi tot mai înțeles de cei credincioși. Domnul Iisus spune că e la fel de ușor pentru El să învieze pe cineva din morți. Cum ar fi pentru un părinte să școale copilul din somn dimineața. Hai că mergi la școală. Trezește-te când pleci la grădiniță. Scoală-te. La fel de ușor este pentru Fiul lui Dumnezeu să o aducă din moarte la tot. Cum e pentru tine să scoli pe cineva drag care doarme. Așa că Domnul Iisus se lasă batjocorit de ei, îi dă afară. Ia doar pe trei din ucenicii lui și intră înăuntru ca să facă minunea. Dar sunt câteva lecții de credință pe care le învățăm noi din împrejurarea aceasta, nu din împrejurările imposibile prin care trecem noi. Această lecție de credință ne încurajează să ne punem încrederea în Domnul nostru Iisus Hristos. Dragostea Domnului Iisus ne încurajează la credință. Tot textul acesta și altele ne arată cât de plin de dragoste, de compasiune, de înțelegere, de bunătate este Fiul lui Dumnezeu când se uită la necazurile noastre. Dragostea Domnului Iisus ne îndeamnă la credință. Da, e adevărat, credința lui Iair n-a fost ca și credința altă. Iair n-a zis, Doamne, pentru că este disperată situația, nu mai veni până la mine acasă, Tu poți să zici o vorbă de aici și fiica mea acasă să fie vindecată. N-a avut credință așa mare. Dar Domnul nu l-a disprețuit. Nu l-a umilit. A fost gata să se ducă să ocupe cu blândețe de el. Vine vestea. Fica ta a murit, nu-l mai necăși. Și imediat Domnul intervine cu bunătate și spune, nu te teme, crede numai. Parcă văd pe Domnul Iisus punându-i mâna așa pe după umăr, strângându-l de el și spune, hei, nu te teme, hai să mergem acasă. Ajunge acasă și Domnul Iisus spune, lăsați-mi, ieșiți afară de aici. Și îi spun, da, a murit. Și Domnul Iisus spune, hei, n-a murit, Doamne, va învia. Și îl încurajează. Dragostea Domnului Iisus, demonstrată acolo, demonstrată pe tot parcursul vieții lui trup, demonstrată după învierea lui și mijlocirea lui, și de mii de ani demonstrată, te încurajează la credință. Lucrarea Domnului Iisus în viața altora te încurajează la credință. Mă refer la o lucrare reală, adevărată, transformator. Nu toate poveștile pe care le auzi sunt adevărate. Nu toate sunt lucrarea Domnului Iisus, dar acolo despre lucrarea Lui transformatoare și reală. Oamenii aceia se transformă în încurajator pentru viața ta și credința. Am spus-o și în mesajul anterior și o repet. Femeia care s-a atins de Domnul suferea de 12 ani de zile. Cât avea ca vârstă fiica Abigail? 12 ani. Și Domnul Iisus o pune să-și depună mărturia în fața publicului. Și când ea zice, de 12 ani de zile am trăit drama aceasta, să audă Iair și în inima lui să zică, atât are fiica mea. Asta-i vârsta ei. Și Iisus, care a rezolvat problema acestei femei, poate rezolva și problema noastră. Mărturia ei e merită să încurajeze credința lui ei. Biruința Domnului asupra morții ne încurajează la credință. Da? Domnul nu este aici în trup și nu știm niciun caz de la dovedit fără umbră de cadavru de învieri din morții. Așa că noi întrebăm de ce să credem? Ce înseamnă să credem în ea? Domnul a înviat pe fiul văduvei din Nain. Tinerele, scoate-te, te zic. I-a vorbit și l-a înviat. Domnul l-a înviat pe Lazar. A vorbit și l-a înviat. Lazare! Vino! Nici măcar nu i-a fost frică că nu se va întâmpla și nu s-a dus la ușa peștului să se uite în jur, să pună mâna să zică, asta zice Biblia că auzul tuturor acolo a zis, Lazare! Vino afară! Mortul a ieșit cu mâinile și picioarele legate. Da, i-a scos afară pe toți cei credincioși din casa de ei și n-a venit să facă spectacol. Așa că nu seamănă cu cei de azi care s-au prindus cu mortul pe stadion. I-a scos afară. A luat grupul intern de ucenici pe care i-a echipat în mod special. I-a luat pe părinți. Și acolo cu ușile închise și ferestrele închise și cu camera închisă a zis, fetițo, scoală-ți. Întoarceți-vă, rog, împreună cu mine la Evanghelia după Ioan, la capitolul 5. Evanghelia după Ioan, capitolul 5. Spune felul următor la versetul 25. Adevărat, adevărat vă spun. Că vine ceasul și acum și venit când cei morți vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu și cei ce-l vor asculta vor învia. Și se referă Domnul la înviere spirituală din moarte spirituală. Moartea spirituală este separarea omului de Dumnezeu. De aceea Domnul Iisus zice, vine ceasul și acum a și venit când cei morți, dacă s-ar fi referit la cei dimormiți, când eu toți, când cei morți vor auzi glasul Fiului Dumnezeu și cei ce vor asculta, nu îl obligă Dumnezeu, vor învia. Căci după cum Tatăl are viața în sine, tot așa a dat și Fiului să aibă viața în sine și i-a dat putere să judece, pentru că este Fiul omului. Nu vă mirați de lucrul acesta, pentru că vine ceasul și nu mai zice Domnul Iisus a și venit. Va veni ceasul. Vine ceasul când toți cei din morminte vor auzi glasul lui. Și nu mai zice că e pe ales. Nu mai zice că le dă ocazia la unii să răspundă. Toți cei din morminte vor auzi glasul lui și vor ieși afară din el. Glasul Domnului Iisus este cel care va chema la viața voastră. De ce se crede în el? Pentru că a biruit moartea. Scriptura ne spune că Domnul Iisus Hristos a adus la lumină viața și neputrezirea. Sfânta Scriptură ne spune în 1 Corinteni 15 că dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Dumnezeu, asta înseamnă să ții la viața asta. Asta înseamnă să rogi să te păzească numai în viața asta. Să nu te atingă boala, să nu te lovească mașina, să nu cadă avionul, să nu vină cu tremur, să nu vină inundațiile, să scoată boala, să ne mai întindă viața, să nu murim, să mai stăm în viața asta. Dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Dumnezeu, suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Dar zice Scriptura că Iisus Hristos a înviat din morți pârghia celor adormiți. Și că noi spunem Hristos a înviat, adevărat a înviat și vom învia împreună cu El. De aceea ne punem nădejdea în El. Fiindcă credem în învierea din morți și în biruința Lui asupra morții. Unii dintre dumneavoastră treceți acum prin împrejurări imposibile. Unora le va răspunde Dumnezeu lăsându-le încă pe cei dragi lângă ei cu vreme. Toți cei care au înviat din morți în viață de Domnul au murit într-o zi mai târziu. Unora vi lasă Dumnezeu și vă mai lasă împreună ca să prețuiți vremea asta împreună. Ca să vindecați cei de vindecat între alții. Unii cu alții și cu Dumnezeu. Să vă întoarceți bine la Dumnezeu și să vă pregătiți pentru glorie. Și apoi să plecați acasă sau să-ți ia cu cineva pe care pentru puțină vreme ți l-am lăsat. Altora Dumnezeu i-a luat sau o să ia pe cei dragi. Încerc să negi realitatea aceasta. Te uiți tremurând la situația în care ați ajuns și știi că se apropie timpul când va pleca de lângă tine. De aceea mesajul din dimineața aceasta te cheamă la credință în Domnul Iisus Hristos. Indiferent că îți mai lasă sau îți ia pe cineva drag. Tu te uiți dincolo de moarte la învierea din morți a celui care a biruit moartea. Singurul Mântuitor și Domn, Iisus Hristos. Te legi de veșnicie și de faptul că vei fi cu El acolo în glorie. Cea mai a pierdut, i-a murit prima lui fică. 40 de ani mai târziu am premitat din textul acesta. Și el a spus, Domnul i-a spus fiicei mele, fetițo, scoală-te, îți zic. Dar nu lumea asta, ci lumea lui. Unii de aici ați pierdut pe cineva drag, și vă uitați la lumea aceea cu nădejdea revederii în lumea. Ne rugăm să vă întărească Dumnezeu. Alții vă pregătiți pentru o despărțire viață. Să vă întărească Dumnezeu. O spune Domnul Iisus. Să nu vi se turbure inima. Aveți credință în Dumnezeu. Și aveți credință în mine. În casa Tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce. Și vă voi lua cu mine. Ca acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Să nu vi se turbure inima. Aveți credință în Dumnezeu, spune Domnul Iisus. Și aveți credință în mine. Ambiul în moartea. Eu țin cheile vieții și ale morții. Binecuvântat să fie numele. Întărită să ne fie credința în împrejurările imposibile. Și legată să ne fie inima de ceruri. Amin.